беларускі свет у інтэрнэце.
Беларускія медыя заявляюць пра блакіроўку іх старонак ВКонтакте на тэрыторыі Беларусі. Сайт выдання «Народная воля» вяртаецца ў беларускую онлайн-прастору. Пра гэта далей падрабязней, таксама за што кампанію Мета, якая валодае сацыяльнымі сеткамі Facebook ды Instagram, аштрафавалі на 390 мільёнаў еўра. Такія навіны наперадзе, тут Улада Грынеўскі. Запрашаю вас на праграму. Слухайце нас Крыласкую FM-прастору, таксама на сайце racia.com ды ў нашай мабільнай аплікацыі для Android. Android и iOS. У прэс-клуба новы сайт. Там аднавілі інтэрнэт-старонку, ды пішуць: «Мы аднавілі сайт прэс-клуба, каб ён быў больш зручным ды змястоўным для вас. Як і заўсёды, тут знойдзеце актуальную карысную інфармацыю, далей даступныя функцыі, сярод якіх рубрыка «Магчымасці», як паказвае статыстыка, гэта самая адведвальная рубрыка на сайце. Яна аднаўляецца кожны дзень, тут усе актуальныя вакансіі, травел-гранты, стыпендыі, конкурсы, прэміі, адукацыйныя праграмы. Таксама падзеі, дзе знойдзем анонсы івентаў, гэта дыскусіі, сустрэчы, лекцыі, варшопы, прэзентацыі, даследавання, прэс-канферэнцыі. У рубрыцы «Медыакухня» на новым сайце прэс-клуба сабраны артыкулы з карыснымі прафесійнымі парадамі. Беларускія медыя заявляюць пра блакіроўку іх старонак ВКонтакте на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведамілі выданні «Зеркала», «Медіазона Беларусь», канал «Белсад», праваабарончы цэнтр «Вясна». Сацыяльная сетка заблокавала старонкі незалежных медыя паводле патрабавання Міністэрства інфармацыі ў сувязі з распаўсюджваннем інфармацыі, забароненай да распаўсюджвання ў адпаведнасці з падпунктам 1.3 пункта 1 артыкула 38 Закона аб сродках масавай інфармацыі. Так абрацца ў паведамленні тэхнічнай падтрымкі. Пасля бану ад Міністэрства інфармацыі аднавіў працу сайта недзяржаўнай газеты «Народная воля», як і планавалася, рэдакцыя аднаго з найстарэйшых незалежных выданняў Беларусі. А 9 студзеня пасля тэхнічных работ у звычайным рэжыме зноў запрацаваў сайт «NV-онлайн-інфо». Раней Міністэрства інфармацыі разблакавала інтэрнэт-старонку «Народнай волі», якая была недасяжная ад сярэдзіны жніўня мінулага года. Напрыканцы снежня 2022 года з'явіўся загад за подпісам міністра інфармацыі Владзіміра Пярцова, на падставе якога інтэрнэт-рэсурсу афіцыйна дазволена вярнуцца ў інфармацыйнае беларускае поле. У Светлагорску сілавікі затрымалі мужчыну за каментары ў сацыяльных сетках. Выбілі проста з працоўнага месца. Праваабаронца паведамляюць, што гэта адбылося ў пятніцу на камунальным прадпрыемстве «Светач». Затрыманага завуць Уладзімір Адзінец. Працы яго вывелі ў кайданках. Пра яго далейшы лёс інфармацыі няма, акрамя таго, што яго завезлі ў мясцовы РАУС. У Беларусі за IT сектар за 12 месяцаў звольніліся амаль 15,5 тысяч супрацоўнікаў. Колькасць звальненняў у IT сектара павялічылася на 70%. І крайне канчатковая лічба мінулага 2022 года. У Беларусі назіраецца імклівы адток супрацоўнікаў сферы інфармацыйных тэхналогій і абслугоўвання. Як выдавляе выданне «Рэформбай» са спасылкай на звесткі Белстату, цягам студзеня-лістапада 2022 года на чыстай аснове па виду дзейнасці інфармацыйнай тэхналогіі дзейнасці ў галіне інфармацыйнага абслугоўвання было звольнена больш за 15,5 тысяч чалавек. У лістападзе 2022 года на працу ў IT-сектар прынялі 853 грамадзян, а звольнілі 1932. У параўнанні са студзенем лістападам 2021 года на працу ў IT-сектар прынялі на 31% менш супрацоўнікаў, а колькасць звальненняў павялічылася на 76,5%. Найчасцей беларускія IT-кампаніі ды спецыялісты пераязджаюць у Польшу і Літву. І бяспечна рабіць ахвяраванне праз Страйп. Некаторыя беларускія ініцыятывы для збору данату перайшлі на сервіс гэты. Журналісты задаюцца пытаннем, ці бяспечна данаціць з Беларусі. Сервіс Страйп надзейны з пункту гледжання цэласнасці даных, нумара карткі ды іншых асабістых звестак. Ён дастаткова добра абаронены ў гэтым плане, але ў адрозненні нават ад Пантрэону, дзе бачная толькі агульная сума плацяжу, у Страйп бачная патрабаваная банку і адпаведна сілавікам як сума, гэтак і атрымальнік плацяжу. Пры плацяжах праз яго лёгка даведацца, каму, куды і колькі вы перавялі. Такім чынам ахвяраваць беларускай карткі на ініцыятывы, якія прызнаныя экстрэмісцкімі ў Беларусі, ці ініцыятывы, якія могуць такімі прызнаць, можа быць небяспечна. Калі вы вырашылі зрабіць такі перавод, варта скарыстацца замежнай карткай. Расійскія таксама не пасуюць. Компанию Meta, якая володує соціальними сітками Facebook і Instagram, оштрафували на 390 мільйонів євро. Комісія по обороні даних Ірландії наклала на компанію Meta, яка серед іншого володує соціальними сітками Facebook і Instagram, штрафи у поміри 390 мільйонів євро за порушення приватності даних. Комісія по обороні даних прийняла рішення штрафувати Meta на 210 мільйонів євро за порушення агульного регламенту оборони персональних даних у Facebook і на 180 за порушення у Instagram, заявив представник комісії. Апроч оплати штрафу, Meta повинна змінити своє правило обходження з особистими даними підписанту на протягу 3 місяців, говориться у заяві. По оцінках компанії, ведуча компанія у галіні оборони особистих даних у Європі, Meta залишне свободно розпоряджається особистими інформаціями підписантів, де використовує у рекламних метах дані, які повинні бути конфіденційними поводле прийнятих у Європейським зв'язі законів, конкретно поводле закону об обороні персональних даних, агульному для усього Євразв'язу. І так само я запрошую вас заходити на нашу сторонку в інтернеті rc.com. Білорусі є на заблокованій, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, праз мобільну аплікацію, ди читайте наші новини у соціальних сітках. Жидаю доброго дня, Влад Гриневський. До нової зустрічі на нашій вольній хвалі.
Белорусский свет. У интернете.